Ég þoli ekki Ísland. Þetta er svo lítið land og ekkert að gerast hérna. Vertu ekki svona neikvæður. Þú ert bara að fúlla því að þið vantar vinnu. Nei, ég meina það. Ég bjó í New York og þar var sko gott að vera. Alltaf nóg að gera. Hér er alltaf vont veður, vondur matur og leiðilegt fólk. Ekki láta svona. Ég veit að þið líður betur þegar þú færi drauma vinnuna.